You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Magandang umaga, maayong buntag sa tanang suking tigpaminawa. Miyerkules na sad mga higala, unang adlaw sa Mayo, tuig 2019. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Inaayos na ng mga kinatawan ng Independent Decommissioning Body o IDB na masimulan sa buwan ng Hunyo ang proseso para sa decommissioning o pagbaba ng armas ng nasa 12,000 armadong miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Ayon kay Presidential Peace Advisor Carlito Galvez, minamadali na ng IDB ang sistema ng gagawing verification, processing at validation ng mga pangalan ng tinaguriang MILF combatants na isa sa ilalim sa decommissioning. Ang pagbaba ng armas ay kasunod ng pagratipika sa Bangsamoro Organic Law na nagresulta sa pagkatatag ng bagong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sinabi ni Galvez na kapag nasimulan ang proseso ngayong Hunyo, inaasahang matatapos ng IDB ang decommissioning sa buwan ng Oktubre o Nobyembre. Base sa naunang simulation exercise, nasa 250 hanggang 300 mga miyembro ng MILF at mga dalang armas ang kaya nitong maproseso kada araw. Ang 12,000 MILF combatants na isa sa ilalim sa decommissioning ay 30% ng kabuuang 40,000 mga miyembro ng grupo. Unang isinagawa noong 2015 ang paunang pagbaba ng armas ng 140 miyembro ng MILF bilang simbolo ng pag-usad ng peace process dito sa Mindanao. Ang IDB ay pinangungunahan ng mga kinatawan mula sa bansang Turkey at kabilang sa miyembro nito ang Norway at Brunei Darussalam. Epektibo na simula ngayong araw ang 15 pisong omento sa sahod ng mga pribadong manggagawa sa Caraga Region na. Ayon kay Chona Mantilla, ang Regional Director ng Department of Labor and Employment sa Caraga, 320 pesos na ang minimum na sahod kada araw ng mga manggagawa sa rehiyon base sa Wage Order No. 16 na inaprubahan nitong nakaraang buwan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Halos isa't kalahating taon ding naghintay ang mga manggagawa sa Caraga bago na ipasa ang panibagong omento mula sa dating arawang sahod na 305 pesos. Ayon naman sa National Wages and Productivity Commission, maghihintay muna para sa panibagong omento ang mga manggagawa sa ibang mga rehiyon dito sa Mindanao. Subalit siniguro nito na nagsasagawa na ng mga konsultasyon ang mga regional wage board para matugunan ang mga posibleng pagtaas sa sahod. Kasabay naman ng pagunita sa araw ng paggawa, libu-libong mga manggagawa ang nakatakdang magsagawa ng kilos protesta sa mga lungsod ng Davao, General Santos, Cagayan de Oro, Butuan at Coronadala. Ayon kay Carl Anthony Olalo, ang Secretary General ng Kilusang Mayo 1 Southern Mindanao, pangunahing isinusulong ng grupo ang 750 pisong dagdag na sahod at ang pagbaklas sa sistema ng ENDO. Magsasagawa ng hiwalay na investigasyon ang Commission on Elections o COMELEC hinggil sa napaulat na pagboto tuwing halalan ng libu-libong Indonesian nationals na nakatira sa mga lalawigan ng Davao Occidental at Sarangani. Ayon kay Attorney Michael Abbas, ang Regional Director ng COMELEC sa Davao Region, magkakaroon ng malawakang pagrerepaso ang komisyon sa talaan ng mga butante sa Balut Island na sakop ng bayan ng Sarangani, Davao Occidental. May malaking populasyon ng mga Indonesian sa Balut Island na nagmula sa North Sulawesi Province. Ilan din sa mga ito ang kasalukuyang naninirahan sa ilang mga bayan sa Sarangani Province at maging sa lungsod ng General Santos. Ayon sa talaan ng Bureau of Immigration, nasa 2,600 mga Indonesians ang nakatira sa Balut Island na may hawak na alien control certificate, pero nasa 1,000 na lamang ang nagre-renew nito. Maliban sa pagboto sa mga nakaraang halalan, marami din umano sa mga Indonesian nationals ang nakasama sa listahan ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4PIS at nakakatanggap ng buwan ng tulong pinansyal mula sa gobyerno. Sinabi ni Abbas na nakakaalarma ang naturang sitwasyon dahil may lumabas ding mga ulat na ilan sa mga ito ang nahalal pa na opisyal ng barangay at labas-masok sa bansa. Una nang sinabi ng Department of Social Welfare and Development na iimbestigahan ito ang naturang ulat. Nasa 156 na mga baril na ang nabawi ng pulisya sa Region 10 o Northern Mindanao sa ilalim ng mas pinaigting na Oplan Katok kasabay ng paghahanda sa halalan ngayong Mayo at 13. Ayon kay Police Brigadier General Timoteo Pacleb, ang hepe ng pulisya sa Region 10, karamihan sa mga baril ay voluntaryong isinuko ng mga nagmamay-ari dahil sa pasong mga lisensya at iba pang mga problema sa dokumento. Ilan sa mga ito ay mga kawani ng gobyerno at mga politiko na tumatakbo sa iba't ibang posisyon na. Nangunguna sa talaan ang El Salvador City Police Station sa Misamis Oriental na may nakumpiska na 33 matataas na kalibre ng armas, Hasaan Municipal Police Station na may 24 at Initaw Municipal Police Station sa Bukidnon na may 16. Sinabi ni Pacleb na malaking tulong ang pagkumpiska sa mga baril sa kanilang kampanya para magiging mas tahimik at maayos ang darating na halalan na. Siniguro nito na magpapatuloy ang kanilang kampanya laban sa mga hindi lisensyadong baril na hawak pa ng mga sibilyan na. Patuloy ngayon ang pamamayagpag ng mga atleta mula dito sa Mindanao sa 2019 palarong pabansa sa Davao City matapos na 2 bagong record na ang naitala ng mga pambato mula Sok Sargen at Northern Mindanao sa larangan ng athletics. Nakuha ng tubong Oroqueta City na si John Mike Lera ang bagong palaro record sa long jump secondary boys finals nitong Lunes sa lundag na 7.39 meters. Binura ng 15-anyos na si Lera ang record ni Julian Rim Fentes ng Cagayan Valley na naitala noong 2012 sa lundag na 7.26 meters. Sa long jump elementary girls naman, nagtala ng lundag na 5.08 meters ang 12-anyos na si Hazel Dumukum ng Banga, South Cotabato para makuha ang gintong medalya at bagong palaro record. Bahagyan nitong naungusan ang lundag na 5.07 meters na hinawakan ng 9 na taon ni Alisa May Andrade ng Western Visayas. Sa 3rd araw ng palaro, 13 gintong medalya na ang nakuha ng 6 na mga rehiyon dito sa Mindanao. Nangunguna dito ang Sok Sargen na nakakuha ng 9 na gintong medalya matapos ang sunod-sunod na panalo sa larangan ng Arnisa. Ayon kay Dr. Alan Farnaso, ang Regional Director ng Department of Education Sok Sargen, target nila na madoble ang 21 gintong medalya na nakuha noong 2018 palaro sa Ilocos Sur. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino. SBS.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.